Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere, head kuulajad, mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Hakkame rääkima eelmise aasta majandustulemustest. Täpsemalt võtame ette joogi- ja toidutootjate pingeread. Stuudios on kolm külalist. Tere tulemast, Liviko juht Janek Kalvi.
Tervist.
Tervist. Nõulihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.
Tere hommikust.
Ja samuti on siin nõustamis- ja auditi ettevõtte KPMG eest Indrek Aliksaar.
Tervist.
Saame alustuseks saatekülalistega natuke rohkem tuttavamaks. Nõulihatööstusel ligi 200 töötajat, üks suurematest tööandjatest Lõuna-Eestis ja möödunud aasta käive oli 35,2 miljonit eurot ja see on siis 4,5% enam kui aasta varem, ehk 2019. aastal. Kõik korrektne?
Täpselt nii, et andme, mis te just välja tõite vastavad tõele ja ma arvan, et see sai ka kõik öelda selle kohta. Et.
Liviko käive möödunud aastal 134 miljonit, ületas seda numbrit isegi ja samuti ligi 200 töötajat ja viimasel aastal on siis see natukene vähenenud, on mul õigus?
Töötajate arv?
Töötajate arv.
Jah, natukene võib-olla küll, aga mitte väga olulisel määral. Ja siin tuleb võib-olla öelda, et see käive on siis meie konsolideeritud käive Livikul on Eesti ettevõttel, on siis ka Lätis ja Leedus tütar ettevõtted ja see tütar ettevõtetega koos käibe rõhutamine peaks tegelikult võib-olla noh, ütleme, võib-olla siis peaks tegelikult liituma ka Läti ja Leedu ettevõtted juurde töötajate mõttes, et need on nagu täna välja jäänud, sest see 200 on siis ainult Eesti.
Ja Indrek, teiega räägime natuke topidest ja selle koostamisest tihti tekitab see mõnikord lugejates natuke segadust, et kuidas see on siis kokku pandud, me räägime kahest erinevast pingereast, joogitootjate ja toidutootjate oma, rääkige lühidalt, kuidas need on koostatud?
Siin jah, põhiline koht, et mis tihti segadus tekitab, on see, et mis, mille järgi siis ikkagi valitakse, et väga, väga olulised tegurid, et mis kohta mõjutavad, on siis kasumlikkuse ja kasumi paranemine, et põhimõtteliselt kui numbrid lähevad paremaks, siis mõjutavad need väga, väga oluliselt seda kohta topis, et see on võib-olla see koht, et mis tihti jääb selgusetuks topide koostamise puhul, Et alati ei võida kõige suurem, kõige kasumlikum, vaid tihti loeb see, et kui palju parandati tulemust.
Hiljem natuke räägime veel nendest trendidest, kes kuidas kuhu liikus, aga Janek, Liviko sai joogitootjate topis teise koha. Eelmisel aastal, aasta varem oli siis kuues, kas inimesed hakkasid rohkem jooma?
No, seda muidugi jah, neid väitid me oleme ka kuulnud, et karantiini tingimustes mõni inimene ostis võib-olla pudeli rohkem, aga tegelikult tegurid olid osaliselt küll kriisiga seotud, jah, et me nimelt eelmisel aastal siis kevadel rahuldasime siis seda järsku kasvanud nõudlust desoainete suhtes, et 80 graadine viin muutus järsku väga kuumaks kauvaks, et seda osteti ohtralt ja väga paljudel puhkudel mulle isegi saadeti pilte, kuidas oli pihustid olid pudelite peale keeratud ja siis mida keegi sellega desinfitseeris, kes raha ja kes toiduained, aga see oli tegelikult kevadine selline võib-olla pooleteist kuu pikkune periood, kui 80 vodka hästi hüppelise kasvu tegi, tõesti seal oli nagu sadades protsentides kasv. Aga lisaks sellele tegelikult me oleme märganud ka seda, et kriisi ajal tekkis ikkagi selline kriisi ostukorv. Ja sinna kriisi ostukorv, ma väidan, lähevad tikud, konservid, kui vained, keegi, nagu me teame, ostab toalettpaberit ja väga paljud inimesed ostavad ka pudeli viina. Nii et see, noh, mu enda tuttavad mitmed on öelnud, et isegi vanaemale viisin igaks juhuks safrisse ühe pudeli, eks ju, ja noh, lõpuks kindlasti mingisugune positiivne efekt sisetarbimisel, just rääkides sisetarbimisest kindlasti tekkis. See vastu jälle ekspordis, noh, näiteks duty free turgudel me kannatasime päris palju, et see on nagu eraldi teema, aga ka siseturus või tähendab ekspordis me nägime, et siseturud tegutasid või toimisid päris hästi ja päris edukalt ja just duty free ja reisikaubandus oli see, mis noh, ikka totaalselt kannatas.
Ekspordis kindlasti räägime hiljem veel. No, teile sarnane küsimus. Selle aastal tuli kolmas koht ja aasta varem oli 36. koht, ehk siis kasv oli täitsa märgatav. Kas inimesed hakkasid rohkem liha sööma?
inimesed hakkasid rohkem kodus süüa tegema , mille tulemusena siis meil kasvas oluliselt jaes müüdavate toodete arv , hulk , ja seetõttu ka siis käive , suurenes ka eksport . Kui varasemalt meil horekasektorisse moodustas müük circa 3% käibes , siis eelmine aasta langes see 20%-ni , mis tähendab seda , et kasv tuli jaesektorist , tuli ka Läti ja Leedu ekspordist ja mida oli märgata , oli see , et suurenes kõrgema lisandväärtuse toote müük . Ehk siis inimesed hakkasid ostma eelkõige valmistooteid , mida kiiresti mugavalt kodus valmistada , nagu näiteks viinerid , sardellid , lihapallid ja see tõi siis ka kindlasti oluliselt rohkemat käivet . Väga suure panuse andsid ka koolipakid , ehk siis kui lapsed jäid koduõppele , päris paljud tööstused olid valmis tegema , pakkuma oma tooteid toidupakkidesse , et see andis ka tegelikult päris olulise ja märkimisväärse osa ettevõtte käibekasvust .
jaa , ma tahtsin öelda , et ma ennem ei jõudnud kõige olulisema tegurini , et korrektsuse või täpsuse huvides ma peaks selle ära nimetama , et kõige olulisema kasvumootor siiski eelmisel aastal oli meile mitte see kriis ja mitte need kriisi ostukorvi mõjud , vaid ikkagi see , et Läti piirikaubandus nagu põhimõtteliselt rauges . Et 2019. aastal valitsus otsustas aktsiisi tuntavalt alandada Eestis ja 20% ja selle tulemusena siis tegelikult me nägime järsku Läti piirikaubanduse vähenemist ning see turg lihtsalt põhimõtteliselt tuli tagasi , et see , mis vahepeal oli ära läinud , see tuli tagasi , nii et see on selline kõige mõju või kõige olulisem mõjutegur tegelikult , miks alkoholisektoril eelmisel aastal läks suhteliselt palju paremini .
püüame neid pingeridu siin kordamööda vaadata , sest tootjaid , tarbimist ja turgu mõjutasid tihti ka üsna sarnased tegurid . no Simmo , esikümnes on teiega samal tegevusalal lihatootjaid päris mitu ja Ragnar Loova , ettevõtte juht , on toonud ühes intervjuus välja , et teie enda tehtud uuringu järgi on teie klientidele tähtis kodumaine tooraine . kuidas sellega Eestis on ? Kui on nii palju konkurente , kas seda jätkub ?
Tõepoolest , konkurents on äärmiselt tihe , Eestis tegutseb meie andmetel üle 50 erineva lihatootja , tõsi , enamus nendest on kas keskmised või päris suured , selliseid väiketootjaid on ja neid tuleb järjest juurde . Me oleme teinud eelmine aasta ühe uuringu Eesti ja Läti turu põhjal , kus me siis küsisime inimeste käest , et mida nad lihatoodete valikul oluliseks peavad . kui Läti puhul oli kodumaisus ja selle eelistamine alles 6. positsioonil , siis Eestis oli see 3. positsioonil . esimese kohal oli siis kvaliteetne toode , teise kohal tervislikkus ja 3. kohal siis kodumaisus . Kodumaisus on ja jääb äärmiselt oluliseks toote müügiargumendiks , et tõsi , toorainega on keeruline , et teadupärast linnuliha isevarustatuse tase on Eestis ainult 50%, sealihal 70%, veiseliha on , aga veiseliha kättesaadavus on väga palju seotud hooaega , et sügis on veiseliha paremini kätte saada , talvel natuke kehvemini . Nõolihatööstus vajab nädalas suurusjärk 5 koormat ehk 100 tonni searümpa , me oleme väga-väga avatud olnud koostööks Eesti farmeritega , paraku juhtub tihtipeale olukord , kus iga nädal stabiilset 5 koormat ei ole võimalik saada Eestis searümpa kätte . Et seetõttu siis meil on 1 või 2 koormat alati tulnud kuskil mujalt juurde vaadata , et kui on selleks võimalus 5 koormat saada , siis me oleme alati oodatud selle jaoks .
ja see läheb pakile kirja , kui tuleb mujalt ?
Otse loomulikult , et nii nagu märgistamisseadus ette näeb , peab toorelihale märkima peale tooraine päritolu ja see on ka siis ilusti peale märgitud .
kas tarbijatel tuleb ka tagasisidet , et peaks kasutama maheloomi ?
Sellest on väga palju räägitud , aga paraku me näeme seda , et Eesti tarbija ei ole valmis oluliselt kõrgemat hinda maksma , küll aga mis on viimastel aastal hästi palju kõneainet tekitanud , on vegan toodete pealetulek, et teadupärast 1% on inimesi Eestis, kes sööb ainult vegan tooteid, liha toote mitte. Ja kui me tootearendust teeme, suuname, siis oleme viimasel aastal mõelnud ka selles suunas, et kas täielikult lihavabasi tooteid teha või siis kombineeritud lihaga taimsed tooteid.
Janek, millised väljakutsed Livikul toorainega on?
Noh, siis kui see kriis puhkes, kriisi algus kuudel oli muidugi piiritus hästi kuum kaup ja enne kõike selleks, et toota desovahendeid ja mitte ainult siis meie regioonis, või tegelikult oli see globaalne teema, nii et selles mõttes kuigi noh, piiritus on maailmaturul saadav kaup ja oleks tegu olnud lokaalse küsimusega, siis oleks olnud lihtsasti lahendatav, antud juhul oli see üsna keeruline. Livikul on õnneks, kuna me oleme 123-aastase pikkusega ja traditsiooniga alkoholi ettevõtte, siis meil on väga tugevad koostööpartnerid ja me oleme need riskid püüdnud üsna hästi ära hajutada niimoodi, et meil on need tarnijaid ka erinevates piirkondades ja noh, ütleme siis nii, et meie saime paremini hakkama võib-olla kui mõni teine ja isegi kohati aitasime ja nõu ja jõuga olime abiks ka sellistele ettevõtetele, kes tootsid desovahendeid, nii et isegi riigihaldusminister konsulteeris Livikoga, et kuidas ütleme olukorrast paremini välja tulla, kui see kriis oli päris tulipunktis.
Enne kui hakkame rääkima ekspordist, siis vaatame korra veel nendele liikumistele seal tabelis peale. Indrek, millised trendid liikumistes silma jäävad võrreldes üle-eelmist aastat ja eelmist aastat?
Võib-olla noh, topist üldiselt, et kui me vaatame joogitoodjate poolt, siis on selge, et kes seal üleval otsas figureerivad, et väga lihtne on klassifitseerida ja seda seost näha, et selgelt on üleval otsas siis suured alkoholitootjad ja teistpidi veeviljad, et kõik, kes on sellised väiksemad või väike tootjad alkoholi poole peal näiteks, et tundub, et väga keeruline on selle vajaliku kasumlikkust saavutada, et ise tegin sellise huvitava arvutuse, et vaatasin põhimõtteliselt joogitopi kuus esimest teenivad rohkem kasumit, et kui need kõik ettevõtted kokku, et kui me võtame kuuendast edasi, et siis tegelikult seal põletatakse raha lihtsalt, et tegemist oleks just kui sellise hobindusega, et see on selline väga, väga selge asi, mis joogi poole peal välja, vabandust, joonistub. Et toidu poole peal on kindlasti olukord võib-olla selline segasem, et mis seal täpselt juhtunud on, et kindlasti mainiti seda horeka teemat, et ma arvan, et horeka ära kukkumine ja see, et palju rohkem on siis tõusnud müük lihtsalt tarbijale jaemüüki, et no, see on selline oluline trend, mis seal juhtunud on, et kes on nüüd suutnud siis horeka asendada kiiresti mingite teiste ostjate teiste huvilistega, et noh, nendel on pigem läinud hästi ja kes on võib-olla sellest horeka ära kukkumisest rohkem kannatada saanud, et noh, neil võib-olla on keerulisemad ajad, et sellised võib-olla on sellised noh, üldised kommentaarid nende toppide kohta.
Kui stabiilsed need kohad seal edetabelis tavaliselt on, kas toimuvad liikumised paari-kolme koha võrra või toimuvad või tõi see eelmine aasta nüüd mingid hoopis suuremaid muutusi sellesse tabelisse?
Et kuna oluliselt mängivad ikkagi need kasvukiirused ja et kuidas numbrid muutuvad, et mitte ainult, et kus nad absoluuttasandil on, siis tegelikult toimuvad ikkagi kiired muutused ja olulised muutused, et noh, see on ka asja, et mida tuleb arvesse võtta, et see ei ole niimoodi, et noh, vaikselt liigutakse seal koha aval, et kui me räägime näiteks sellest, et kui on mingi suuruse järgi edetabel või kasumlikkuse järgi edetabel.
Aga Simmo ja Janek, mõlemad olete nii Nõo kui Liviko puhul kiitnud eksporti, et see on nüüd olnud värske edu taga, aga samas on tõdetud palju seda, et koroonaga see liikumine ja suhete loomine on olnud väga raske. Kui palju on praegu üldse võimalik siis uusi ekspordisuhteid luua?
No praegu juba hakkab vaikselt see asi jälle paremuse poole liikuma, et nüüd meie eksportosakond juba jälle planeerib tegevusi ja reise ja osaleme siin oktoobri lõpus näiteks Cannes Duty Free messil, eks ju, siin on kaks sellist eelmisel aastal veel täitsa kummastavana võib-olla näivad asja sees ühes messis, et kõigepealt on tegemist siis nagu messiga või siis siin olda ekspordi üritusega kuskil ja teiseks siis Duty Freele orienteeritud üritusega, nii et see näitab tegelikult seda, et see maailm ikkagi hakkab oma rööbastesse tagasi nihkuma, et meie esialgsed prognoosid olid võib-olla veidi optimistlikumad. Me arvasime, et selline suur taastumine jõuab pärale juba kuskil selle aasta poolest aastast, eks ju, aga noh, paar kuud nihkes, kuid eksport ikkagi juba vaikselt kosub ja tore on näha, et globaalne duty free kosub väga kiirete sammudega, et lennujaamad on jälle rahvast täis ja kuna me müüme üle maailma kümnetele lennujaamadele, näiteks oma Crafters Ginni või Vana Tallinnat, eks ju, siis see oli meile oluline löök ning nüüd on tore näha, et näiteks Heinemann ja sellised suured Lagardeer ja Dubai Duty Free ja ennustavad päris head aastat sellel aastal juba, et võib-olla kõige valusamalt jätkuvalt on need mõjud nähtavad siin Tallinkis, eks ju, et isegi siin Läänemere laevanduses tegelikult, noh, võib-olla ma vaatan väga selgelt Liviko mätta otsast hetkel, eks ju, aga see on kõige parem ja lähimda statistika minu jaoks, et siin ma näen isegi Viking Line ja Ekero Line taastumist mõnevõrra kiiremalt kui Tallinkil, et eks aru saadav, Tallinkil nagu ütleme äriga suurem, aga jah, rõõm on näha, et üldiselt reisikaubandus ja globaalne duty free taastuvad kiiresti ja seda nagu ütlevad ka tegijad ise, et üldiselt ikkagi järgmine aasta ja selle aasta lõpp on kõik selline noh, kiire kasvu nagu periood.
Simmo, kui lihtne on praegu eksportida?
Sõna eksport paneb alati mu silmad särama, et ma leian, et meie väike koduturg on niivõrd väike, et ja selline tootearendus nagu Eestis käib, sellist mitte kuskil mujal maailmas ei leia, et me peame kõik ühes koos, on ta siis joogitööstus, on ta siis toiduainetööstus või mingi muu sektor, leidma võimalused tooted eksportida. Paraku seos koroonaga on uute suhete loomine osutunud äärmiselt keeruliseks, kuna näiteks on ära jäänud igasugused välismessid. Tõsi, need on taas algamas, et isegi oleme siin järgmine nädal minemas, avandus juba see nädal minemas Anuga toidumessile, mis toimub Saksamaal, on plaanis minna ka Hollandisse private label messile ja need messe on plaanis lähel veelgi, aga suitsuorsti või salaamit või snäkki on äärmiselt keeruline müüa läbi Zoomi või Teamsi, selleks on ikkagi vaja koha peale minna, toodet anda ostujuhile proovida ja luua suhteid, mis on igas riigis hästi erinevad, et kui näiteks saksed loovad suhted ja teevad tehinguid õhtusöögi ajal, siis kui neid ei ole, siis paraku kuugi minna on keeruline. Ja üks üks minu enda poolne tähelepanek on ka see, et Eesti on geograafiliselt äärmiselt kehvas asukohas, et kui me vaatame ida poole, siis lihatooted ida poole eksportida paraku ei ole võimalik. Kui me vaatame Soome ja Rootsi poole, siis on seal väga tugev koduturu kaitse. Ja kui me liigume Läti, Leedu ja Poola suunas, siis mida rohkem Poolale lähemale jõuame, seda madalamaks ka toodete hinnaootus muutub. Et selleks on siis pigem meie suund võetud Lääne-Euroopa. Loodes siis erinevate messide, erinevate koostööpartnerite kaudu jõuda kas orekasektorisse või jaeturul, et eks seda näitab aeg.
No lihatööstus on selles toidutootjate topi juures olevas intervjuus kiitnud Läti ja Leedu turgu. Ennist mainisite, et lätlastele võib-olla see kohalik tooraine nii oluline ei ole, aga kuidas on Läti ja Leedu turg turunduse poolest erinevad? Mis on seal tarbijatele oluline võrreldes eestlastega?
Kuna neolihatus Läti ja Leedu turul ei ole olnud mitte kunagi väga edukas horekasektoris ja nii nagu ka Eestis kukkus horekasektorile üle eelmine aasta ära, siis meie müügi edu tuli jaekaubandusest. Läti , nagu te ise ka välja tõite , ei ole niivõrd kodumaisuse nii-öelda patriootlik , seevastu Leedu on , leedukad on äärmiselt kodumaist kaupa hindavad tarbijad , samas õigete toodete , unikaalsete toodetega , innovatiivsete toodetega on koht seal turul olemas , tõsi , olen natuke mures sellepärast , et me ei tea , mis saab järgmine , ülejärgmine aasta , sest et nagu ka eelnevalt sai välja toodud , igasugused kohtumised on võimalikud hetkel ainult läbi Teamsi või Zoomi ja reaalset vahetu kontakti pole näiteks leedukatega juba pikka aega olnud , et igatseme neid kontakte taga .
Ütleme , seda võib-olla võib kindlalt öelda , et ekspordi puhul see eelmine aasta näitas , et siseturud töötavad väga hästi , et ikkagi see sisetarbimine ei kasvanud mitte ainult Eestis , eks ju , või kuskil siin meie lähipiirkonnas , vaid üldjoontes ikkagi inimesed seal kodukontorites või koju kapseldunult selliseid esmatarbekaupu ikkagi tarbisid võib-olla mõnevõrra ka rohkem , et näiteks meie Venemaa müügid kasvasid võimsalt , Ukraina müügid kasvasid väga võimsalt ja Euroopas ka , kui me vaatame oma siseturu müüke , siis distribuutoritel läks päris hästi . Kogu see negatiivne mõju tuli tegelikult ikkagi reisikaubandusse ja travel duty free'sse , eks ju .
väga hea , et te selle teema sisse tõite , ma lugesin ka , et edukaks võib pidada arenguid Araabia Ühendemiraatides , mida te sinna müüsite ?
jaa , tõsi , me müüme Araabia Ühendemiraatidesse päris korralikult , eks see on meil muutunud üheks täitsa oluliseks turuks täna , et lahjat alkoholi , aga ka kanget alkoholi , džinn , Crafters džinni , kaasa arvatud Kingsmill džinni , mis ma ei tea , kas need , see kaubamärk teile midagi ütleb , aga ja ka Kariiba rummi , et Emiraatides on võimalik täiesti äri teha , nagu ma eelnevalt nimetasin , Dubai Duty Free on üks maailma suurimaid Duty Free nagu niisuguseid punkte või spotte ja seal on näiteks Crafters džinni võimalik täiesti osta , nii et noh , soovitan kõigil kaasmaalastel siis nagu lennujaamas panustada ja toetada eestimaist majandust , eks ju , ja eksporti , aga Emiraatides on seadused erinevad , mõnes on täiesti alkoholi müük lubatud ja on sellised suured supermarketi mõõtu alkoholipoed , kus siis Livik on täiesti hästi esindatud ja alles siin ligi kuu aega tagasi tegime isegi ka turukülastuse ja vaatasime , kõik ilusti toimib , nii et meil on Emiraatides täiesti korralik äri ja üks kaubakategooria , mida me müüme , on kuulerid , need sellised valmis tehtud kokteilijoogid , mis on seal väga edukad , nii et läheb hästi .
räägime teises pooles veel natukene nendest teguritest , mis aitasid kasvada ja topi jõuda ja siis lõpetame , räägime natuke ka probleemidest . Niimoodi , Simmo , te ise olete öelnud , et te olete järjepidevalt investeerinud tootearendusse ja keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse ja muutunud oma tegevusi järjest tõhusamaks , mida see täpsemalt tähendab , selgitage .
Nagu eelnevalt sai välja toodud , siis konkurents nii koduturul kui ka eksportturul on äärmiselt tihe , et selleks , et ellu jääda , peab olema innovatiivne , näolihaduse eesmärk on olla alati uute toodete esmane turuletooja , mitte kopeerida tooteid . Me oleme äärmiselt palju investeerinud viimastel aastatel just inimestesse , inimesed on paraku need , mida ei saa kunagi masinatega asendada ja kui me räägime nüüd tööjõuteemadel , siis on minu niisugune väga-väga suur murekoht järgmiseks aastaks , et kust leida need inimesed ja kas üldse neid on võimalik leida , kes tahaksid säravate silmadega lihatööstuses häid tooteid teha . et kui me vaatamegi erinevaid ülikoole , erinevaid kutsekoole , siis lihatoodete tehnoloogia ei ole paraku populaarne , kuigi palgatase ja soov neid töötajaid värvata on äärmiselt suur , et me räägime toiduainetööstusest , mis ei ole paraku rõivatööstus , mida on võimalik kuskilt mujalt sisse hankida , et toit on ka mingil määral julgeolekurisk , et Eesti toidu tootmine peab säilima ja inimesi , kes Eesti toitu toodavad või jooke teevad , on äärmiselt palju vaja . et see on väga suur väljakutse järgmiseks aastateks , et loodame , et need inimesed ikkagi ühel hetkel on leitavad .
ma lugesin , et tehast te kordagi kinni ei ole pannud .
Jah , kui rääkida koroonast , siis on olnud meil üksikuid juhtumeid , suurem koroona nii-öelda kolle oli maikuus , vahetult enne jaanipäeva , mil meil siis oli puudu peaaegu 30% töötajatest , pidime kontoriga appi minema tootmisele , et mingisugunegi tootmine saaks jätkuda . et see on päris suur väljakutse , et kuidas siis rakendada selliseid meetmeid , et inimesed ei haigestuks ja tootmine jätkuks tõrgetada , et noh , toon ka selle välja muidugi , et toiduainetööstuses on hügieenitase , hügieeninõuded äärmiselt kõrged , et sisuliselt me muid muudatusi ei pidanud ja ei ole pidanud tegema , kui vahetustega lihtsalt mängida , et inimesed võimalikult vähe pauside ajal kokku puutuksid , et nagunii on kõik maskidega , nagunii on kõik üksteisest eraldatud , mis puudutab tootmist ja jälgivad väga-väga pingsalt igasugused hügieenireeglid .
Janek , ma lugesin , et ka Liviko ei ole pidanud kordagi tehast sulgema , millised ümberkorraldused seda aitasid saavutada ?
Jaa , siin olen täiesti Simoga nõus , et inimesi tuleb kiita , et see kriis elati väga tublisti üle tänu tublidele inimestele ja see kohanemine oli imetlusväärne , kuidas inimesed olid nõus noh , iganädalaselt võib-olla muutma siis reegleid ja käitumisjuhiseid ja nii edasi , et see , kuidas inimesed hoidsid iseennast ja teineteist , see oli loomulikult selle taga , et tehas ühtegi päeva kinni ei seisnud , aga ma kindlasti tahaks öelda ka seda , et ka juhid , ma ei taha siin praegu ennast kiita , vaid enda kolleege , eks ju , pigem allüksuste juhid tegid äärmiselt palju head tööd , see kohanemine oli ka nende poolt väga , väga nagu see keeruline , sest et nemad ju pidid tegelikult igapäevaselt nende inimestega suhtlema , seletama , jälgima , et kõik need korrad oleks juurutatud ja inimesed tegelikult ka siis kokku ei puutuks , ristsaastust ei toimuks ja nii edasi , nii et see , et toormaterjalid oleks tarnitud ja logistika toimiks ja kõik nii edasi , kogu see ühe ettevõtte , tööstusettevõtte virvarr , mis on toimimiseks vajalik , et see sai tehtud keerulistes oludes ja hästi palju kohanemist muidugi oli see kõik nõudev , et aga jah , tehas ei seisnud ja õnneks meil ka mingisugused suuri koroonakolded ei tekkinud , see tervisekriis pole veel päriselt läbi , et noh , ei taha siin midagi liigselt hõisata , sest et kõike võib veel ju juhtuda , eks ju .
Kitsite mõlemaid inimesi , et inimesteta ei saa , aga räägime siiski tehnoloogiatest , Simo mainisite ja mina mainisin , et olete keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse investeerinud , aga ma tahan teada sellist asja , et kui rohelised on teie kaubamärgid ?
Neolihadus on viimastel aastatel väga palju investeerinud sellesse , et keskkonnajalajälg oleks väiksem , et me oleme täielikult vahetanud ümber oma masinapargi , millega müügiesindajad sõidavad , oleme muutnud oluliselt logistikat ja selle toimimise põhimõtteid , oleme vahetanud välja Taara , oleme läinud jääkse soojuse kasutamise peale üha rohkem üle , oleme vähendanud ka pakendite kaalu , mis tähendab seda , et meie toodete ümber olevad kiled , need on oluliselt õhemad , kui olid varem , paraku ei ole olemas lihatoote pakkimiseks hetkel veel leiutatud sellist tehnoloogiat , mis võimaldaks toodet pikka aega säilitada ja tagada siis toidu värskus , et on katsetatud erinevaid kilesi , erinevaid pakendeid , erinevaid isegi kartonge , aga mitte ükski nendest ei ole siiamaani meie andmetel vähemalt andnud tulemust , et singiviil säiliks värske ka nädala aja pärast , et inimene ikkagi tahab osta kaubandusest toote , mis on värske ka homme , ülehomme ja ka kaubanduse ootused on kõrged säilivusaegade osas .
Janek , kuidas kliinika roheliseks muutub ?
Jaa , no me oleme tõsi , väga palju selles suunas arendusi teinud ja liigume jõuliselt edasi veel järgnevatel aastatel , see on paraku selline maailmas noh , vältimatu suundumus , et sinna selle üle võib siin ju filosofeerida , kas see kellelegi meeldib või mitte või kas keegi usub kliima soojenemisesse , inimtekkelisse kliima soojenemisesse või mitte , aga noh , kui sa nagu ettevõtted juhid ja äri tahad teha eriti rahvusvahelist või piiriülest , siis see on paratamatult nagu selline asi , millest ei saa üle ega ümber , sest et meie suuremad koostööpartnerid esitavad meile neid küsimusi juba täna ja ma usun , et ei ole kaugel see aeg , kui hakatakse neid küsimusi esitama ka siin nendele ettevõtetele , kes võib-olla ei ekspordigi nii palju , aga tahavad äri teha siin Eestis , eks ju , et nii finantsinstitutsioonide poolt kui ka suuremate näiteks jaekettide poolt , et hakatakse tegema ilmselt ostuvalikuid , et keda siis riiulitele panna ja keda mitte . aga Liviko on teinud selles suunas , see nimekiri läheks pikaks ja ma räägiks selle eetri täis , kuid võib-olla see huvitava näitena oleks tore tuua seesama rahvusvaheliselt siis hästi edukas toode Crafters Gin , mille osas on tore öelda , et need sammud on olnud tegelikult päris suured , et me oleme näiteks toonud Crafters Gini pudeli tootmise Eestisse selleks , et seda nii-öelda jalajälge , süsiniku jalajälge vähendada olulisel määral , tänu sellele on see pudel läinud kergemaks , et võib-olla isegi avalikkus noh , ei ole seda niimoodi märganud , et väliselt näeb see pudel peaaegu samasugune välja , natuke parem kui lähedalt vaadata , aga põhimõtteliselt nüüd toodetakse seda pudelit enam mitte Itaalias , vaid Livikost 80 kilomeetri kaugusel Järvakandis ja selle tulemusel tõesti see klaasi hulk siis vähenes praktiliselt kolmandiku võrra , nii et see on väga oluline näide , lisaks sellele Craftersi puhul on meil isegi selline ambitsioon , et praktiseerida siis jääkide vaba tootmist , ehk siis näiteks kadakamarjad , millest me destilleerime džinni , need leiavad uue elu mittealkohoolsetes ja ka lahjaltes alkohoolsetes jookides , nii et me kääritame nendest kadakamarjadest uue alkoholi , mis on juba korra siis nii-öelda džinni destilleerimises kasutatud , või siis teeme nendest limonaadi , kuna nad sisaldavad veel jääksuhkruid , vanasti visati need lihtsalt ära , eks ju , ja siis kolmas ring on see , et nendest kadakamarjadest , millest on tehtud siis nüüd siis limonaad või kääritatud lahja alkohoolne jook , neid kasutatakse juustu tootmises selleks , et rikastada suurepäraseid Eesti farmerite toodetud juuste siis mineraalainetega ja vitamiinidega , nii et see on selline , kuidas öelda , et meile endale ka hästi palju põnevust ja toredaid väljakutseid pakkuv lähenemine , aga meil jah , ambitsioon on , et Crafters oleks üks selline mitte lihtsalt näide , vaid eeskujulik näide rohemajanduse mõttes .
Timo. Tahan veel lisada seda , et kui me vaatame Euroopas ringi , siis meie arvates on Eesti väga-väga heal positsioonil erinevate keskkonnanõuete täitmisega , et kui me vaatame , kust tuleb põhiraiskamine või kust tuleb põhiline keskkonna nii-öelda reostus , on ikkagi tavaliselt transport , on energia tootmine ja on ka kodutarbimine , et nii palju saab igaüks ise ära teha , et vaadata , kui palju tegelikult kodus toitu ära visatakse , et selleks kutsungi üles vaatama igaüht , mis , kui suuri pakendeid , kui palju tooteid ostukorvi pannakse , mitte seda , et ei peaks sinna piisavalt valima tooteid , vaid see , et toidu raiskamist oleks võimalikult vähe , et eelistada õige suurusega pakendeid , mitte lihtsalt toitu kodus prügikasti visata .
Tuleme lõpuks nüüd tööjõu teemade juurde , te olete mõlemad maininud , et probleem on suur ja töötajaid on raske leida ja ma lugesin intervjuust , et Nõos pööratakse töötajate lojaalsusele väga suurt tähelepanu . milline see programm on , mis te teete oma töötajate hoidmiseks ?
Nii nagu Janeke siin välja tõi , et selle osas võiks rääkida stuudio täis , et mõningad niisugused ekstravagantsed näited on , mitte ekstravagantsed , vaid mis on oluline tänapäeva inimestele , on see , juhid mõistaksid ja oleks empaatiavõimelised töötajate osas, kui neil on vaja minna lapsega arsti juurde, kui neil on vaja teha kooli asju lastega, kui neil on mingisugused isiklikud mured ja nii edasi, et pigem vastutustundlik käitumine iseenda ettevõtte ja ka töötajate osas on põhiline, mida tegelikult tänapäeva inimesed, tänapäeva töötajad nagu väärtustavad. Ei ole palk, ei ole mingisugused sportimistingimused, muud hüved, vaid tegelikult puhtalt inimlik lähenemine, empaatiavõime on see, mis tegelikult inimese hoiab, inimese seob ja mille pärast tegelikult inimesed ettevõttes ka töötavad. Ehk siis paindlikud töötingimused, paindlikud tööajad on need, mida tegelikult noored ootavad. Ma toon ühe sellise ekstravagantse loo, mida ma iljuti sakslaselt kuulsin, kes rääkis omakorda, kes kuulis seda lugu ühelt suurelt autotööstorilt, et tuli tööle tippjuhi juurde üks praktikant ja oli väga tubli poiss ja töötas esimene nädal 36 tundi. Siis läks juhi juurde ja ütles, et mul on 4 tundi nüüd jäänud, et mis ma nüüd teedast pean tegema, et ma tahaks minna nädalavahetuse suusatama. Mida juht tegi? Mõtles sekundi kaks, kas lasta või mitte, ja tegelikult küsis, et kas ma võin tulla ka kaasa. Et see tegelikult näitab seda, et noored väärtustavad hoopis midagi muud tööandja poolt, kui oli seda võib-olla 10-15 aastat tagasi. Et pigem selline paindlikkus ja empaatiavõime neist oluline.
Janek, miks on Livikus hea töötada?
No Liviku puhul on, nagu ma ei lakka kordamast, tegemist hästi vana ettevõttega ja selline 123-aastane ettevõtte tähendab tegelikult päris paljud inimeste jaoks ka, et me ja ka ettevõtte juhid peavad sellega alati arvestama, et meil ei ole mitte ainult kuidas öelda, vaja ärilisi eesmärke täita, vaid kanda edasi ka mingisugust pärandit ja mingisugust kultuuri, eks ju, et mina olen selle juhtimisfilosoofia toetaja, et mitte juht ei juhi ettevõtted, vaid see kultuur, mille juht sinna ettevõttesse on loonud või mis sinna on loodud kunagi varem, eks ju, et me peame ikkagi looma ettevõttesse kultuuri, et inimestel on mingisugune väärtusruum, mida nad ühiselt jagavad ja ma olen selles mõttes Simmoga täiesti nõus, et selline inimlikkus on hästi tähtis osa. Loomulikult töötingimused ja palk ja sporditoetused ja muud asjad on inimestele ka oluline osa paketist, aga õiglane, läbipaistev ja selline, kuidas öelda, väärtuspõhine juhtimine on ma arvan, et just üliolulised märksõnad, et inimesed peavad aru saama, et tegelikult neid ikkagi väärtustatakse, et see ei ole ja näiteks 123 aastas ettevõtte puhul on see seda tore teha kas või näiteks läbi selle, et iga kord, kui Liviku sünnipäev on, siis me alati täname ja meenutame ka neid eelnevaid põlvkondi, kes on sellest ettevõttesse panustanud või siis näiteks Livikus tehakse endistele töötajatele jõululõunaid ja suvel suveekskursioone või mingid üritusid, et kui te olete lahkunud siit, siis te olete ikkagi meie pere liige, et ja alati on need hästi populaarsed, et selline järjepidevus inimeste hindamise ja hoidmise juures on Livikus olnud ammu, nii et see on kindlasti asi, mida tuleb silmas pidada, et meie kahjuks sellist liigset paindlikust lubada ei saa, kui sa oled tootmisettevõtte, siis sul on vaja inimesi, kes tulevad ikkagi hommikul liinide taha ja teevad töö ära, eks, aga see ei tähenda, et me ei saaks kuidagi moodi, nii-öelda seda lugupidamist muul moel välja näidata ja kui vaja, siis olla ka tõesti paindlik selles mõttes, et näiteks anda mingi vaba päev, kui inimene seda soovib, eks, aga loomulikult inimesed on kõik, et täna ikkagi see tööjõuturu situatsioon on absoluutselt ka kõigile nii-öelda kõige kapitalistlikumalt selle sõna halvas mõttes mõtlevatele inimestele kohale toonud, et ilma inimestelt ei tee midagi.
Aga kas teie hinnangul on tööjõuturul sellised inimesi, kes tulevad teha siis hea meelega?
jah , meil on õnneks hästi püsiv kaader , Liviko keskmine tööstaaž on kuskil 15 aastat , et see on teinud asja lihtsamaks , see tähendab seda , et kui Livikosse tullakse , siis harilikult sealt nii-öelda kergelt ära ei minda , et see , ma arvan , et ongi väga kõnekas , et ma ei hakkaks siin võib-olla loetlema , millised nii-öelda hüvede paketid Livikos nagu on jõustatud , ma arvan , et need ei erine olulisel määral , me ei ole kunagi pidanud tähtsaks seda , et me peaksime olema kuidagi oluliselt paremini või rohkem motiveerima oma inimesi kuidagi nad üle kuldama , ma arvan , et peab olema , töötingimused peavad olema keskmisest paremad , et kui sa tahad hoida inimesi , aga jah , see atmosfäär , mille sa seal lood ja avatud õhkkond ja niisugune lugupidav õhkkond inimeste suhtes , see on , ma arvan , et väga õige , et see on see , mis inimesi võib-olla hoiab ja muidugi eks Liviku puhul on veel see teema , et meie ärimudel on selline , noh , tõestanud seda , et me oleme tegelikult igasugustes kriisides hakkama saanud , et noh , inimesed armastavad ka stabiilsust , et kui ettevõte täna on edukas ja homme on ta suletud , eks ju , või pikal pausil ja ei tea , mis tulevik toob , siis see kindlasti ei ole rõõmustav ja hea väljavaade , aga kui inimesed tulevad Livikusse tööle , siis nad teavad , et nad tõenäoliselt noh , võivad seal arvestada päris pika karjääriga .
Livikus on meeldiv atmosfäär ja pikaajalised töötajad ja Nõos on töötaja tööandjapoolne vastutulek , vabad päevad ja muud lojaalsusprogrammi osad , aga kus siis tööjõul , kus see probleem seisneb , ennist Simmo teiega rääkisime , et noored on teistsuguse töökultuuriga .
Nii nagu Janeke välja tõi , et ka nõoliadus on väga palju pikaaegseid töötajaid , et on isegi töötajaid , kes on üle 25-aastase tööstaažiga , et meie ettevõtte keskmine tööstaaž on 8-9 aastat , kui ma paar nädalat tagasi selle kokku lõin . Probleem seisneb aga selles , et inimesed , kes on minemas pensionile , nende asemel ei ole võimalik , ei ole olnud võimalik leida uusi säravaid tähti , et keda siis motiveerida , keda siis oma poolt välja koolitada , et see on valukoht , et noored paraku ei ole leidnud oma nii-öelda teed toiduainetööstusesse .
Võib-olla lisaksin seda , et kindlasti siin mängivad mingid pikaajalised trendid , et tegelikult Eesti keskmised palgad tõusevad väga kiiresti ja kui me vaatame Eesti Panga ennustusi , siis tegelikult 4-5 aasta pärast ennustatakse , et see keskmine palk on juba tasemel seal 2000 eurot ja see kindlasti tekitab just probleeme sellistes noh , mitte nagu väga kõrgelt või üle keskmise tasustatud töötajate palkamisel , et seal noh , eriti nendes madalamates palgakategooriates palgatõusud saavad olema ilmselt keskmisest veelgi kiiremad , et kui ma ise vaatan , näiteks võrdlen Eesti palkasid Soome , Rootsiga , et siis väga kõrgelt tasustatud spetsialistid , et seal need tasumäärad hakkavad juba võrdsustuma või nad on üsna nagu lähestikku , et kui me vaatame võib-olla neid , kelle palk on alla keskmise , et seal on vahed suuremad ja see tegelikult ennustab ka seda , et seal alumises otsas või alla keskmise palkades ja võib-olla ka keskmisel tasandil , et seal see palgatõus on isegi kiirem kui Eesti peale keskmiselt kokku ja noh , see on mingi teema , et mis tuleb kõikidel ära lahendada või mille peale peab mõtlema .
Kaks viimast küsimust rahateemadel , kuidas teil palgad tõusevad ?
No ütleme nii , et väga spetsiifiliseks minna ei soovi , et ma olen selle koolkonna esindaja , kes arvab , et rahast noh , liiga avalikult ka ei pea rääkima alati , eks ju , mis puudutab inimeste palkasid , meil on diferentseeritud lähenemine erinevates osakondades , me läheneme ikkagi vajaduse põhiselt ja ka ei salga seda välja öelda , et ka isegi persoonipõhiselt , et sõltub ikkagi kuidas on panus , milline on see ootus ühele või teisele isikule või töötajale ja noh , loomulikult on ka gruppe , kus mingi diferentseerimine pole võib-olla mõistlik , aga üldiselt ma olen seda alati toetanud , et kui inimene on tubli , siis seda tublidust tuleb märgata ja ka premeerida ka rahaliselt , mitte ainult õlalepatsutusega . Aga mida ma tahan öelda , et ma usun , et nende noorte värbamise puhul tuleb ikkagi püüda keskenduda ka sellele , et milline siis ikkagi see ettevõtte filosoofia on , kas sa teed kihvt asju ka, et noored tahavad tihti peale mitte niivõrd palju isegi raha, kuivõrd osaleda mingites väga nagu sellistes lennukates projektides ja mingi missiooniga asjades, eks ju, et need nii-öelda uued tootearendussuunad ja ütleme sellised noh, nii-öelda kaasaegsed vaated asjadele on ma arvan, et ülioluline osa värbamispoliitikast, et sa pead ikkagi aja pulssi tajuma ja siis sa saad ka neid noori inimesi. Livikus õnneks ei ole täna probleemi tekkinud, et ma ei taha jällegi siin midagi ära sõnada, aga mul on vastupidi selline tunne, et noorus ei ole hukas, on hästi palju toredad noori inimesi ja mul on ülimalt hea meel, et meil on õnnestunud mitmeid neist värvata. Et.
Siin ma hästi lühidalt, kuidas palk tõuseb?
Nõo lihatööstus asub Tartu küljal, kus on väga palju tublisi ettevõtteid, alates metallitööstuses, kuni siis toidu- ja joogitööstuseni välja. Palgasurve on väga-väga kõva, eriti on see surve just tippspetsialistide poolt, keda me ettevõttesse otsime ja keda peame ise siis alati nagu välja koolitama, et kui me võtame koolipingis tulnud noore, siis tal sisult ei ole vahet, kas ta läheb tööle metallitööstuse või tuleb toiduainetööstuse tööle, sest et ta peab nagu nii läbima algõppe, algkoolituse, mis võtab aega poolest aastas kuni aastani. Ja nagu Janekki tegelikult väga tabalt välja tõi, siis noored on pigem sellised, kes otsivad väljakutsida enda elus ja kes tahavad saada kogemust, et see palk ei ole alati kõige määravamaks motivaatoriks.
Ja nüüd veelgi lühemalt, millised tulevad selle aasta tulemused?
No Livikul tulevad, ma usun, paremad kui eelmine aasta, nii et me ikkagi, nagu mainisin, näeme teatavad taastumist ka ekspordis ja lisaks seal, noh, ütleme alati igasuguses kriisis on vaja olla ise ka tubli, et me oleme olnud väga tublid, oleme saanud endale uut äri juurde, et Livik ei ole ammu enam ainult alkoholitootja, vaid ka üle piiride tegutsev alkoholi nii-öelda distribuutor, nii et me oleme saanud endale uusi võimsaid kaubamärke portfelisse, mis aitavad meil äri kasvatada ja ka eksport kasvab jälle.
Nõolihadus viimane number meie prognoosi järgi ei pruugi nii hea tulla, kui oli see möödunud aasta, sest et on toimunud väga-väga järsk sisendite hindade kasv. Kui me räägime energias, kui me räägime tööjõukuludest, kui me räägime pakendite kuludest, mida me ei ole saanud ja arvatavasti ei saagi otseselt ülekanda ka jaehindadesse, ehk siis müügihindadesse, sest et ühelt poolt on konkurents väga-väga tihe ja teiselt poolt on ka klientide hinna ootus pigem langustrendis kui tõusustrendis, et see on ka põhjuseks, miks me väga-väga aktiivselt tegeleme ekspordi klientide otsimisega.
Selline oli ülevaade toidu- ja joogitootjate topist. Külas olid Liviku juht Janek Kalvi, Nõo lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük ja Indrek Alliksaar KPMG-st. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Aitäh, et kuulasite!
Eetris on Äripäeva Topp. Äripäeva Topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis. Äripäeva Raadio.